Virðulegur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ræðuna. Það er enn talað álitsgerð fræðimanna Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Hirst. Það var skotið að mér lítilli dæmisögu hér fyrir í dag og auðvitað er hún útúsnúningur á svo litlu leiti en samt ekki alveg. Fyrir ekki löngu síðan stóðu vestmanneyingar í mikilli baráttu um það að gerðu jarðgöng til Vestmanneyja. Sá sem hér stendur þekkir máli dáldið, hann var aðstoðamaður samgönguráðherra á þessum tíma sem þessi slagur eyjamanna stóð sem hæst og fremstur í flokki fór Árni Johnsen fyrir andi þingmaður. Ímyndum okkur nú það dæmi að á meðan á þessu stóðu öllu hefðu verið sett lög þess eðlis að Danir, sem bara danskir dómstólar, hefðu með málefni sem uppkæmu í jarðgöngunum að gera og færu með dómsvald í þeim, en aðeins eftir að göngin hefðu verið grafin. Lögin voru sett, en göngin og þau taka gildi og virkni leið og göngin hafi verið grafin. Hvað segir háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson? Heldur þingmaðurinn að lagasetning sem þessi hefði staðið stjórnarskrá?